Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli. Utorak je 11. april, ovo su naslovi emisije. Policija Kosova demantuje da je umiješana u slučaj ranjavanja na sjeveru. Kineski ratni brodovi i letilice i dalje oko Tajvana. Pentagon tvrdi da procureli dokumenti o ratu u Ukrajini na internetu predstavljaju ozbiljan rizik za nacionalnu sigurnost. Za pomoć Afganistanu hitno potrebno 800 miliona dolara, saopštio Svjetski program Ujedinjenih nacija za hranu. U narednih pola sata možete čuti ekspert za statusna pitanja stranaca i migranata Bojan Bugarin procjenjuje za naš program da postoji nekoliko hiljada zahtjeva za prijem stranaca u crnogorsko državljanstvo uz pomoć sporne odluke bivše vlade Zdravka Krivokapića da olakša taj prijem.
Mislim da sam nedavno čuo podatak da je negdje između 2,5 i 3 hiljade zahtjeva podnijeto u prethodnih godinu i po do dvije, i u tom slučaju mislim da je većina zahtjeva upravo ovih koji su podnijeti na osnovu ove sporne odluke.
I kako su ljekari iz Niša dodatnim radom u kliničkom centru izbrisali liste čekanja za operacije srca i krvnih sudova, na koje se u prošloj godini čekalo do pola godine.
Mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju. Mi smo jedino molili da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Konstitutivna sjednica Skupštine Podgorice, na kojoj će biti izabran predsjednik lokalnog parlamenta i verifikovani mandati odbornicima, biće održana sutra, skoro pola godine od lokalnih izbora održanih 23. oktobra prošle godine. Kako javlja agencija Mina, za predsjednicu Skupštine trebalo bi da bude izabrana Jelena Boronvinić-Bojović iz Demokratskog fronta, dok se očekuje da gradonačelnica bude Olivera Injac iz pokreta Evropa Sad. Policija Kosova demantovala je navode pojedinih medija koji izvještavaju na srpskom jeziku da su policajci vatrenim oružjem napali jednog pripadnika srpske zajednice na sjeveru. Citiram, kosovska policija nije uključena ni u jedan slučaj pucnjave i ostaje posvećena brzoj istrazi i rasvjetljavanju slučaja ranjavanja osobe koja se nalazi na liječenju u bolničkom centru u Sjevernoj Mitrovici i koja je prema riječima ljekara van životne opasnosti. Navodi se u saopštenju kosovske policije i dodaje da istražuju taj slučaj. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić je na 24. godišnjicu ubistva novinara Slavka Ćuruvije izrazio nadu da je ovo posljednja komemoracija dočekana bez pravosnažne presude za počinioce ubistva. On je pozvao građane da se večeras pridruže šetnji novinara u Knez Mihajlovoj u Beogradu u znak sjećanja na Ćuruviju koji je ubijen 11. aprila 1999. godine u prolazu ispred zgrade u kojoj je stanovao. Tajvanske vlasti primijetile su 9 kineskih ratnih brodova i 26 aviona oko ostrva dan nakon što je Peking objavio kraj vojnih manevara. Kina je danas mobilisala vojne letilice i prešla nezvaničnu liniju razgraničenja sa sjevera, centra i juga, saopštilo je Ministarstvo odbrane Tajvana. Peking je u subotu pokrenuo trodnevne vojne vježbe, kako je se navodi, potpunog opkoljavanja Tajvana, organizovane u znak protesta zbog susreta tajvanske predsjednice i predsjednika predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Svjetski program Ujedinjenih nacija za hranu saopštio je da je hitno potrebno 800 miliona američkih dolara za pomoć Afganistanu u narednih pola godine, jer, kako se navodi, ta azijska država je u velikoj opasnosti od gladi, prenosi agencija Mina. Vulkan Šiveluč aktivirao se jutros i izbacio pepeo do 10 km visine, zbog čega je objavljeno upozorenje za avio saobraćaj iznad poluostrava Kamčatka, javio je Deutsche Welle. Šiveluč je jedan od najaktivnijih vulkana u Rusiji, a poslednju veliku erupciju imao 2007. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U iščekivanju konkretnog odgovora iz Ministarstva unutrašnjih poslova na pitanje da li je počeo prijem stranaca u crnogorsko državljanstvo na osnovu odluke bivše vlade Zdravka Krivokapića o olakšanim kriterijumima za sticanje državljanstva i koliko je do sada dodijeljeno državljanstava po tom osnovu, ekspert za statusna pitanja stranaca Bojan Bugarin upozorava da će se Crna Gora suočiti sa velikim brojem novih državljana ukoliko ta odluka bivše vlade opstane. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, Bugarin između ostalo kaže da državljanstvo može u narednom periodu da dobije čak 50.000 stranaca sa stalnim boravkom u Crnoj Gori.
Gospodine Bugarin, zašto sadašnja vlada nikada nije ukinula ili poništila odluku vlade Zdravka Krivokapića donetu pred samo izglasavanje nepovjerenja o izmjeni odluke o kriterijumima za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, kojom se omogućava za sada nepoznatom broju građana da dobiju državljanstvo po olakšanim uslovima?
Na to pitanje bih ja volio da čujem odgovor najprije od gospodina Abazovića i od resornog ministra. Mi svi, ako se sjetimo, kada je sporna odluka donijeta, gospodin Abazović, koji je u tom trenutku je li bio potpredsjednik vlade, je najavljivao da će upravo sa izborom nove vlade, da će ta odluka biti vrlo brzo poništena. Mislim da je u pitanju politika, jer je vlada, da kažemo vlada gospodina Dritana Abazovića, je imala dakle sve mehanizme da poništi tu odluku.
Ukoliko je počelo sprovođenje te odluke, kako dio medija piše, koliko je do sada moglo biti osoba primljeno u državljanstvo i koliko ih može biti na čekanju? Da li postoji neka procjena koliko osoba čeka na državljanstvo Crne Gore po ovim kriterijumima?
Mislim da sam nedavno čuo podatak da je negdje između 2.500 i 3.000 zahtjeva podnijeto u prethodnih godinu i po do dvije, među dakle 2.500 i 3.000 zahtjeva za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, i u tom slučaju mislim da je većina zahtjeva upravo ovih koji su podnijeti na osnovu ove sporne odluke. Tako da koliko je odobreno, također nemam informaciju. Govori se da su oni već, da je Ministarstvo unutrašnjih poslova već par stotina tih zahtjeva riješilo pozitivno, dakle da je već par stotina tih lica steklo crnogorsko državljanstvo. Ja opet kažem, vrlo je teško prognozirati, vrlo je teško dati precizan broj, ali imajući u vidu dakle broj stranaca u Crnoj Gori, ukoliko ova odluka ostane na snazi, ukoliko se bude primjenjivala u narednom periodu, svakako da će značajan broj, možemo govoriti o hiljadama lica, dakle značajan broj lica steći crnogorsko državljanstvo, dakle po ubrzanoj i po olakšanoj proceduri.
Kako to može uticati na birački spisak, da li ima veze sa predstojećim popisom stanovništva, i čak i ukoliko Ustavni sud ovu odluku ocjeni neustavnom u nekom trenutku, šta je sa onima koji su u međuvremenu dobili to državljanstvo?
Svi koji su dobili državljanstvo, bez obzira na odluku Ustavnog suda, ona ne može imati retroaktivno dejstvo, tako da svi oni koji su do donošenja odluke Ustavnog suda riješili dakle svoj zahtjev, odnosno stekli crnogorsko državljanstvo prijemom, oni će zadržati dakle to državljanstvo, niko im ga ne može oduzeti. A ja opet kažem svakako da svi koji steknu crnogorsko državljanstvo nakon isteka rezidencijalnog statusa, uslova od dakle dvije godine u registru prebivališta, svi oni dakle ukoliko su punoljetni ulaze u birački spisak Crne Gore i stiču biračko pravo. Dakle, mislim da se radi o hiljadama. Dakle, imamo činjenicu da je od 2006. do 2021. godine oko 31.000 lica steklo crnogorsko državljanstvo prijemom. Onda imamo dakle ovu informaciju da je od dakle 21. od kraja 21. do sada, dakle za ovih nepunih dvije godine, od 2.500 do 3.000 njih podnijelo zahtjev za prijem u crnogorsko državljanstvo. Moja je pretpostavka da će većina i dobiti. Dakle, tu već dolazimo na jednu cifru od 30, možda 3-4 hiljade državljanstava. Ako imamo u vidu činjenicu da u Crnoj Gori postoji oko 30.000 stranaca sa stalnim boravkom, dakle oni su vrlo brzo momentu ispunjavanja uslova za sticanje crnogorskog državljanstva. Ako imamo u vidu da u Crnoj Gori ima oko 50.000 stranaca sa privremenim boravkom, dakle svi možemo da kažemo imati neke projekcije neke projekcije koliko bi u narednom periodu moglo biti novih državljana ukoliko bi ova odluka koja je, da kažemo, utrla lakši i brži put sticanja crnogorskog državljanstva, ukoliko bi moglo biti novih državljana recimo u narednih 10 godina. Koliko bi ista ostala na snazi, ukoliko bi je i buduća vlada i neke vlade nakon nje primjenjivali.
Bio je to ekspert za statusna pitanja Bojan Bugarin. Podgorički advokat Miloš Vukčević je prošle godine podnio inicijativu za ocjenu ustavnosti odluke kojom se olakšavaju kriterijumi za sticanje crnogorskog državljanstva. On je osporio zakonitost te odluke, ali se Ustavni sud još uvijek nije odredio o ovoj inicijativi. Vukčević za naš program govori o posljedicama primjene odluke o kriterijumima za sticanje državljanstava, konstatujući da se na taj način može poremetiti demografska struktura Crne Gore.
Svakako da se navedenom odlukom derogiraju uslovi za sticanje crnogorskog državljanstva, oni se čine lakšim i olakšavaju i na taj način se omogućuju da i stranci koji imaju i 5 godina privremenog boravka plus 5 stalnog, da im se dakle taj privremeni boravak uračuna u zakoniti neprekid boravak i na taj način lakše dođu do sticanja crnogorskog državljanstva, čime će se sigurno jedan veći broj stranaca dobiti crnogorsko državljanstvo, čime se potencijalno može izmijeniti demografska struktura birača, s obzirom da sve ti stranci 2 godine nakon sticanja državljanstva, ukoliko imaju prebivalište u Crnoj Gori, stiču i pravo glasa. Smatrao sam da i smatram i dalje da ta odluka nije u skladu sa Zakonom o državljanstvu i Zakonom o strancima, jer se ne može smatrati pod neprekidnim i zakonitim boravkom stranca privremeni boravak, jer shodno Zakonu o strancima privremeni boravak je ograničenog trajanja, dakle do godinu dana, i nema za cilj sticanje crnogorskog državljanstva nego ostvarivanje drugih uslova poput školovanja, liječenja i tako dalje. Očekujem, pošto je Ustavni sud više nije u blokadi, da uzme kao prioritetnu ovu inicijativu i ocijeni da li je ona opravdana, odnosno da li je navedena izmijenjena odluka koja je u skladu sa Zakonom o državljanstvu i Zakonom o strancima.
Čuli ste advokata Miloša Vukčevića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Direktor klinike za kardiohirurgiju Kliničkog centra u Nišu, Dragan Milić, objavio je da je ta ustanova poslije 100 dana rada i 12 uzastopnih radnih vikenda ukinula liste čekanja za operacije srca i krvnih sudova. Milić je naveo da je lista čekanja sa 149 pacijenata na početku godine prešla u listu zakazivanja, na kojoj su sada 42 osobe. Nijedan pacijent koji prođe anesteziološku ambulantu u buduće neće čekati operaciju duže od 5 do 15 dana, saopštio je direktor klinike Dragan Milić. Na takve operacije se u prošloj godini čekalo do pola godine. Dopisnica Radija Slobodna Evropa iz Niša Dragana Cvetković nedavno je razgovarala sa ljekarima koji su dobrovoljno radili vikendom i slobodnim danima.
Načelnik klinike dr. Dragan Milić za Radio Slobodnu Evropu kaže da je inicijativa pokrenuta od strane grupe mladih lekara i da je prihvaćena od čitavog kolektiva.
Ideja naša je bila da tim nekim dodatnim radom, vanrednim, zašto mi nismo tražili nikakva dodatna sredstva, nismo tražili dodatne sate, nismo tražili nikakvu stimulaciju, niti mi to pišemo. Mi smo jedino molili nadležne da nam obezbede dovoljno potrošnog materijala.
Jedan od inicijatora je dr. Aleksandar Kamenov, kardiohirurg, koji kaže da su oni kolege želeli da daju šansu pacijentima da produže život, a sebi šansu da se bave lečenjem u optimalnom roku.
Nekako to ide vrlo lagano, ali lista se smanjuje.
Posle samo mjesec i pol dana na odeljenju vaskularne hirurgije uz rad vikendom, liste čekanja su prve nestale. Dr. Velimir Perić, anesteziolog, kaže da klinika ima dovoljno lekara njegove specijalnosti i da se sada uspevaju da se organizuju.
Nikada do sada nije bilo nekih otežavajućih okolnosti da neki dan ne može da se pokrije, uvek se lako i brzo dogovorimo na početku nedelje.
I medicinske sestre su prihvatile da naprave novu organizaciju za uslove povećanog obima posla. Aleksandra Milenković i Tijana Todorović rade sa pacijentima u intenzivnoj nezi.
drugačija interna organizacija rada ovde sa našim sestrama, sa pravljenjem rasporeda, nabavkom potrošnog materijala i lekova. Inače, što se porodice tiče, oni svakako osjećaju to, ali...
Malo samo organizaciju kod čuvanja dece i to je to, ništa drugo. Bitni su pacijenti.
Klinika za kardiohirurgiju i transplantaciju Kliničkog centra u Nišu radi sa 34 lekara i 80 tehničara i ostalog bolničkog osoblja. Oni sa ponosom ističu da funkcionišu kao jedna velika porodica. Za Radio Slobodna Evropa, Dragana Cvetković.
slobodnaevropa.org
Srbija je posvećena jačanju strateškog partnerstva sa Kinom i daljem unapređenju ekonomskih i trgovinskih odnosa. To je kazao ministar trgovine Tomislav Momirović tokom jučerašnje posete Kini. Srbija je najavila da će do kraja ove godine potpisati sporazum o slobodnoj trgovini sa Kinom, što sa državama lokalne inicijative Otvoreni Balkan vidi kao novu privrednu šansu. Prilog Sonja Gočanin.
Da svaka flaša vina koju proizvedemo ide u Kinu, bile su reči predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 2. aprila na sajmu vina u Italiji u okviru zajedničkog nastupa vinarija i zemalja regionalne inicijative Otvoreni Balkan. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Srbije Tomislav Momirović najavio istog dana da će otići u posjetu Kini povodom sporazuma.
To je strateška stvar koja će potpuno promijeniti perspektivu svih investitora. Otvorit ćemo najveće tržište na svijetu za domaća vina. Otvorit ćemo jednu novu perspektivu da ljudi, naši vinari, mogu da prodaju u Kini kao u Srbiji. Ali će to otvoriti da svi Kinezi koji dođu u Srbiju znaju da dolaze.
Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost za Radio Slobodna Evropa ocijenio je da u okviru inicijative Otvoreni Balkan može doći do kreiranja zajedničkog tržišta koje bi moglo da izvozi robu u Kinu. Takva saradnja, prema njegovim rečima, nosi rizike budući da su sve tri države, članice Otvorenog Balkana, kandidati za članstvo u Evropskoj uniji.
Što može negdje opteretiti proces i pregovaranja i usaglašavanja ekonomskih politika zbog toga što Evropska unija kao takva nema sporazum o slobodnoj trgovini sa Narodnom republikom Kinom.
Otvoreni Balkan su 2019. osnovale Srbija, Albanija i Severna Makedonija sa ciljem uspostavljanja slobodnog protoka ljudi, robe, usluga i kapitala. Iz Ministarstva trgovine i privredne komore Srbije nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa o uticaju najavljenog sporazuma sa Kinom na Otvoreni Balkan, niti za koje proizvode se može očekivati ukidanje carina nakon što Srbija i Kina potpišu sporazum o slobodnoj trgovini. Također zvaničnici u Srbiji smatraju da srpska ekonomija dobija mnogo zaključenjem sporazuma o slobodnoj trgovini sa Kinom. Sa druge strane, Stefan Vladisavljev iz nevladinog Beogradskog fonda za političku izuzetnost kaže da kapaciteti srpske ekonomije da izvozi i bude konkurentna na kineskom tržištu nije na zadovoljavajućem nivou.
Vi da biste mogli uopšte da budete konkurentni na kineskom tržištu, morate posjedovati svoju infrastrukturu i dakle svoje kapacitete morate podići na taj nivo da biste vi uspeli to da učinite. Kroz određenu vrstu bilateralne saradnje i kroz učešće na nekim sajmovima kompanije iz Srbije negde je pokušano da se zauzme mesto na kineskom tržištu i mi možemo vidjeti prema potujućim brojkama da to do sada nije bilo uspešno u onoj meri u kojoj su to donosioci odluka u Srbiji želeli da budu.
Obim uvoza robe iz Kine iznosi oko 5 milijardi dolara, dok je obim izvoza u Kinu oko 1,2 milijarde dolara. Kada je reč o spoljno-trgovinskim partnerima, Srbija je u februaru prema podacima Republičkog zavoda za statistiku najviše izvozila u Nemačku, Italiju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu i Rumuniju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Bihaću, u Bosni i Hercegovini, ponovo je aktivirana operativna grupa za nadzor nad migracijama, nakon što je nedavno u prihvatni centar Lipa deportovano više od 500 migranata iz Hrvatske. Azra Bajrić javlja da lokalne vlasti nisu upoznate sa sporazumom o readmisiji na osnovu kog se migranti šalju u BiH.
Kraj marta počela je intenzivnija deportacija migranata iz Hrvatske u privremeni prihvatni centar Lipa, 30 km udaljen od Bihaća. Uz najevu izgradnje takozvanog centra za detenciju i više nego opravdani razlozi da se nakon više od godinu dana aktivira operativna grupa za nadzor nad migracijama, kaže Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Mi u pravcu zaštite naših građana i okupljanja migranata u centru grada i stvaranju boljeg sigurnosnog, odnosno ambijenta, danas smo jasno aktivirali dodatni angažman jedinica MUP-a i sigurno će znati odgovoriti kao i onim težim situacijama kada smo imali 90.000 migranata po ulicama. Naš će MUP odraditi sve u zakonitim okvirima ono što je da zaštitimo svoje građane.
Najviše nedoumica izazvalo je najavljeno otvaranje centra za detenciju koji je svojevrsna pritvorska jedinica za određenu kategoriju migranata. Elvedin Sidić, gradonačelnik Bihaća.
Eventualno detencijski centar, ukoliko postoji i potreba za njim, morao biti izmješten van perimetra kampa Lipa, jer ne uklapa se u ono što je prvobitno namjena kampa Lipa, odnosno privremenog prihvatnog centra, jer bi u jednom momentu ovdje mogli smještaj pronaći porodice s djecom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković, koji je jučer posjetio Lipu, nije zabrinut i smatra da nema mjesta za paniku.
Dobro je da smo na vrijeme aktualizirali ove dvije teme, ali ja mislim da su one potpuno pod kontrolom. Ni trendovi, ni brojevi ne zabrinjavaju toliko. Ja sam sa ministrom Nešićem razgovarao na dolasku ovdje u Ukrajinu i on će vrlo brzo u posjetu odmah nakon praznika također sa svojim saradnicima.
U odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa, služba za poslove sa strancima BiH navodi da Evropska unija financira izgradnju objekta u neposrednoj blizini privremenog prihvatnog centra Lipa, čija je namjena privremeno zadržavanje migranata. Sredstva su obezbjeđena iz instrumenata predpristupne pomoći. Prošle godine u Unsko-sanski kanton, zahvaljujući sporazumu o readmisiji, vraćeno 226 migranata, a samo tokom posljednjih 20-ak dana njih 559. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zabrana pušenja u zatvorenim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu u maju. Dženana Halimović javlja da ugostitelji strahuju od gubitka posla dok u drugom entitetu taj problem nemaju.
Sarajevski ugostitelj Bojan Prstojević uskoro će biti suočen s dilemom prestati služiti hranu ili zabraniti pušenje u ugostiteljskom objektu. Od maja u Federaciji Bosne i Hercegovine stupa na snagu zakon kojim se zabranjuje pušenje u zatvorenim prostorima, a u objektima u kojima se služi hrana, kakav je i Bojanov, bit će potpuno zabranjeno. Za prilagodbu i odluku imat će godinu dana.
Znate što nas tjeraju da radimo? Da otvaramo kioske pokrek svojih kafana gdje ćemo služiti hranu, a onda kažemo on su samo to donijeli sa strane. Mislim, postoje način, ali to je varanje. Mi se stalno ćemo se igrati mačke i miša.
Zabranu samo u jednom bosansko-hercegovačkom entitetu Bojan smatra nepoštenom.
100% zabrana pušenja ima apsolutno smisla. Parcijalna, ovakva, jes. Samo hendikep za određene privrednike, generalno i ljude. Mislim, sad će jedan dio mušterija mi gubimo koji će inklinirati ka mjestima gdje se može pušiti.
Građani Sarajeva, Muhamed, Dunja, Fudo i Amra mahom podržavaju nove zakonske odredbe, mada nisu sigurni u njihovu dosljednu provedbu.
Ja sam pušač, ali podržavam zakon, zato što drugim smetaju, pa nek nam odvoje barem prostorije. Pogod će posao sigurno, mi smo navikli svi da pušimo, da smo komodni za toga tiče.
Mi smo pasivni pušači, svi mi u kući imamo još nekoga, pretpostavljam ko puši, pa Bosna je ovo.
Manje ću konzumirati cigarete i osjećam više novca.
Meni je svejedno što se tiče boravka u kafiću. Ovi mlađi ne gledaju to kako će to biti.
Od posljedica pušenja, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u Bosni i Hercegovini godišnje umre 9.000 ljudi, što je 17% ukupnog broja umrlih. Ne umiru samo pušači. Statistika bilježi 900 mrtvih pasivnih pušača, među kojima su i djeca. Najodgovorniji faktor u nastanku raka pluća je pušenje, pokazuju podaci Entitetskih zavoda za javno zdravstvo. Banja Lučanin Milora Đurica se 2 godine bori s rakom.
35 godina sam pušio do momenta dijagnostikovanja. Svaki vid borbe protiv pušenja bi dao neki rezultat. U bilo kom procentu dovoljno je.
Skoro trećina stanovnika Bosne i Hercegovine puši. Dosadašnji propisi imali su slab efekat, smatra Prstojević.
Mi pokušavamo da sprovedemo zabranu pušenja u kafanama, a evo recimo kad vodim djecu u školu, mi nismo iz škole, iz bolnica, iz policijskih stanica istjerali to pušenje, mada je zakon već od prilike 4. vijeka na snazi i ne sprovodi se.
Evropski trendovi su pak da se smanji broj pušača te potpuno zabrani konzumiranje cigareta na javnim mjestima. To je put kojim će na kraju svi morati poći, smatraju ugostitelji u Republici Srpskoj. Petu godinu čekaju na usvajanje novog zakona, podsjeća Goran Kurtinović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja ugostitelja i hotelijera Republike Srpske.
Rješenje je da se na svim javnim mjestima zabrani pušenje, što je u Europi i okruženju svi teže tome, tako da i mi moramo razmišljamo o tim načinima, a ne da produžujemo ovu agoniju na neki način.
Uvođenju zakona se ne protive ni Banja Lučani, Nemanja, Stefan, Dragan i Mira.
Mislim da je to fair. U zatvorenom prostoru ne treba da se puši.
U kafićima, da.
Treba u javnim prostorijama, mislim, zato. Tada to sigurno. Ja sam iz Švajcarske i tamo je zabranjeno svakdje bolje.
Ajoj, ja sam pušač, nažalost, ali ne baš to.
Milion pušača je samo u 2022. godini u budžet uplatilo 468 miliona eura akciza na duhan i duhanske prerađevine. Podaci su Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dve suprotne presude okružnih sudija u državama Texas i Washington o pristupu naširoko korišćenoj piluli za abortus pokrenule su pravni sukob za koji stručnjaci kažu da će gotovo sigurno završiti pred Vrhovnim sudom SAD-a. Ako se to desi, sudije Vrhovnog suda bile bi pred najvećim testom oko pitanja prava na prekid trudnoće od njihove značajne odluke u junu kada su ukinule ustavno pravo na abortus. Ako se to desi, sudije Vrhovnog suda bile bi pred najvećim testom oko pitanja prava na prekid trudnoće od njihove značajne odluke u junu kada su ukinule ustavno pravo na abortus. Stručnjaci upozoravaju da bi implikacije bile šire i da bi mogle da utiču na ovlašćenje Uprave za hranu i lekove FDA u postupku odobravanja drugih lekova, pišu svjetski mediji. Sudija Matthew Kačmarek u Teksasu, kojeg je imenovao Donald Trump 7. aprila, je zaustavio odobrenje FDA za mifepriston, koji se koristi u kombinaciji s misoprostolom i koji je više od 20 godina odobren za upotrebu u SAD-u do 10. nedelje trudnoće. Odluka neće stupiti na snagu 7 dana kako bi vlada imala vremena za žalbu. Sat vremena nakon presude u Teksasu, savezni sudija u Vašingtonu, kojeg je imenovao Barack Obama, izdao je zabranu u posebnom slučaju, naredivši FDA da zadrži lek na tržištu u 17 saveznih država i distriktu Kolumbija, gde je abortus legalan. Presuda u Teksasu jedna je od najbitnijih od kako je Vrhovni sud prošlog leta poništio presudu u slučaju Roe protiv Wade-a, koja je decenijama štitila ustavno pravo žena na abortus, piše Financial Times, naglasivši da pristalice prava na abortus strahuju da bi odluka sudije u Teksasu otvorila put za zabranu postupka prekida trudnoće u saveznim državama koje vode Republikanci. Presuda teksaškog sudije, kojom se suspenduje odobrenje pilule mifepriston, pokreće novu borbu oko pristupa žena abortusu manje od godinu dana nakon odluke Vrhovnog suda, navodi Wall Street Journal. Kako su klinike u otprilike 1/3 država u SAD-u prestale da izvode abortusem, pristup pilulama za prekid trudnoće postao je ključno bojno polje, ističe list. Dodajući da su neke američke države zabranile propisivanje tableta za abortus i nametnule druga ograničenja, dok su grupe koje podržavaju pravo na abortus podnosile tužbe. Međutim, nova presuda menja igru jer bi obustava prodaje tableta za abortus mogla dramatično suziti pristup postupku prekida trudnoće čak i u državama gdje je bio dozvoljen, kao što su New York, Kalifornija i Colorado. Ako teksaški slučaj dospe do Vrhovnog suda, to bi moglo imati implikacije daleko izvan pristupa pilulama za abortus, dok bi od suda moglo biti zatraženo da razmotri efekte presude iz Teksasa, ne samo za abortus, već i za ovlašćenje FDA u postupku odobravanja drugih lekova, ističe New York Times. Pravni stručnjaci upozoravaju na to da bi odluka sudije Kačmareka mogla da otvori vrata pravnim izazovima protiv drugih lekova koji su u centru kontroverznih pitanja i da utiče na odluke farmaceutskih kompanija o tome koje će lekove razvijati i plasirati na tržište. Zbog širih implikacija za saveznu vlast i komercijalne interese, neki pravni stručnjaci rekli su da svih šest konzervativnih sudija Vrhovnog suda možda neće automatski podržati zahtev koji bi potkopao autoritet FDA.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
I za kraj se još jednom podsjećamo na naslove emisije. Policija Kosova demantuje da je umiješana u slučaj ranjavanja na sjeveru. Kineski ratni brodovi i letilice i dalje oko Tajvana. Za pomoć Afganistanu hitno potrebno 800 miliona dolara, saopštio svjetski program UN-a za hranu. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas u prethodnih pola sata. Sa vama su bile Vesna Jelčić i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.